Robo, un podcast.
Anche a mai non al vi, cara auscultanto de Radio Verda.
Mia nomo estas Carlina.
Kai mi nomigas Arono.
Kai ni parolas al vi de Vancouvero, Canado.
En tiu ci episodo, vi audos la jenain programeroin.
Teleskopa satelito Hubble riparita.
Marvirin strato, nova novelaro sen page haveblas.
Melasa inundo de Bostono.
Nova regulo contra fumado en cinae malsanuleioi.
Nova codo de Carlos de Vicia, bizarra lando.
Cae artefarita auto, productita plene automate.
Eventeo.net raportas ke astronautoi sur la kosmopramo Atlantis liberigis la teleskop sateliton Hubble post serio da eliroj el sia ŝipo por ripari kaj altgradigi la observatorion. La astronauto Megan MacArthur liberigis la teleskopon de la robota brako de Atlantis tiun matenon, markante tiel la lastan okazon kiam Hubble estis vidita de homaj okuloj. La piloto Greg Johnson tiam malrapide foriĝis de la teleskopo. Estis la kvina kaj fina misio al la satelito Hubble. Entute 16 astronautoj kaj 166 horoj da laboro necesis. La komandanto Scott Altman diris al misi controllistoi en Houston che Hubble secure revenas al sia voyaggio de esplorado. Li dankis al ciui sur la tero por ilia helpo dum la kvin eliroi el la kosmoŝipo. Li diris che ne cio iris la plane, sed che kunlabore eblis fari nekredeblajn aferojn. La directo centro respondis che estas mirinde vidi la satelitan Hubble, la plej faman sciencan instrumenton de ĉiuj tempoj, ĵus altgradigita kaj preta ekagi dank al la kosma teamo.
Marvirin strato, nova novelaro de Tim Westover, estas nun havebla por senpaga kaj libera elŝutado sub la permisilo Creative Commons. Ankaŭ eblas aĉeti paperan ekzempleron de la libro per UEA aŭ Amazon. Ĉe marvirinstrato.com eblas elŝuti podofo kaj rotofo versiojn. Tri noveloj ricevis premiojn en la branĉo prozo de la bel-artai concursoi de UEA, trian premion en 2005, duan premion en 2006, cae unuan premion en 2007. Aliai ricevis premioin de la concursoi Liro cae Muso, cae cercai eldonigis en Beletra Almanaco, Fonto, cae Literatura Foiro.
En 1904, la compagnio Usona Alcoholo de Bostono productis alcoholon por diversai celoi, precipe militai, char alcoholo estis grava parto de munizio por la unua mondmilito. Ili productis alcoholon anca por publica consumado. ilia plej grava fermentilo estis melaso. Melaso estas kromlasaĵo de produktado de sukero, kaj restas post bolado kaj pritraktado de sukerkano. Melaso estas ideala fonto por alkoholo. Post fermentado kaj distilado, jen jam alkoholaĵo. La firmao bezonis manieron por stoki la melason importitan de karibaj landoj. Ĝi alvenis ŝipe en grandaj ŝarĝoj, do necesis sufiĉe granda rezervujo. Laŭplane ĝi estu proksimume 10 metrojn alta kaj 20 metrojn ĉirkaŭe, kaj povu enteni pli ol 7 milionoj da litroj da melaso. Oni petis de la loka registaro konstruan permesilon. La registaro diris, nu, gi estas cisterno, ne domo. Vi ne bezonas tian permesilon. Vi bezonas ingenieran permesilon. Do, oni plus sendis la peton alla ingeniera fako. Sed tiu instanco diris, cisterno tiel granda estas konstruaĵo. Vi bezonas konstruan permesilon. Do, efektive, ĉar neniu konsentis pri la speco de necesa permesilo, usona alkoholo simple konstruis la cisternon. La planoj por la rezervujo estis malbone konceptitaj, malbone realigitaj, kaj falis sub la respondeco ne de inĝeniero, sed de kontisto. Mallonge post la konstruado evidentiĝis, ke la rezervujo havis strukturajn neperfektaĵojn. Melaso komencis liki tra la juntoj kaj de ĉirkaŭ la nitoj. Responde al la timoe de la laborantoi, oni farbis la cisternon melas colore, porque la licoe ne videblu. En januaro de 1919, ce la constato che usono estis contrao legigonta alkoholon, la firmao plenigis la reservuion je melaso gis tuta pleno. Oni volis fari unu lastan chargion da rumo, cae rapide sur mercadigigin. Mendoi multis, homoi volis collecti stocoin. Alveninte de pli varma climato, la chargio de melaso estis varma. La iama melaso en la reservuio estis malvarma, ja estis januaro en Bostono. Aldone probleme estis tio che la vetero pli varmigis tre subite. Ene de unu du tagoi la temperaturo altigis je pli ol 20 gradoi. Estis pli ol la cisterno povis toleri. La nitoi comencis el salti. La sono similis tiun de automata pafilo. La giganta premforto shiris la metalon kiel paperon. Pezoi flugegis tra la aero. Unu pezzo surterigis, surprise malproxime, en infana ludbarco. Alia pezzo rakedis en superstratan fervoian stablon, cae detruis cin. Melaso mugis lau la stratoe de la malricia Bostona quartalo de Italae emigrintoe. La ondoe atingis alton de 12 metroe, cae rapidon de prescao 60 kilometroe hore. La granda melassa inundo envolvis cae suffocis ciun viron, virinon cae infanon, ciui ne povis escapi la torrenton. Entute, plurae cevaloi cae 21 homoi mortis. Pliae 150 vundigis. La puriga tasco estis nepriscribeble ega. La aveno restis bruna gis la somero, cae la melaso trovis sian voion per suoi al ciui partoi de la urbo. La tuta Bostono igis gluezza. Usona alkoholo provis eviti culpon, dirante che anarchiistoi bombis la cisternon. La evento eniris Bostonan folkloron, cae locanoi diras, che dum varmae somerae tagoi, la quartalo ancorau odoras je melaso.
malpermesos fumadon en ciui malsanuleoi kai medicineoi ecte 2011. La plei multoma lando luctas por convinci sian logiantaron forlasi preferaton cutimon. Cinio estas la plei granda productanto de cigaredoi, cae cinoi plei entusiasmae fumantoi. Estas crescanta mercato de circa 320 milionoi, cae do magneto por corporaciegoi cae focuseo por internaziae san concernoi. Cinae cigaredoi estas ancau inter la plei malmulte costae en la mondo. Paco costas nur quelcain cendoin. Pli ol duono de cinae virae curatistoi fumas. Ce sia rateo, la ministreo prisano diras che ciu faco en ciu parto de la lando devas fondi gvidain labor grupoin por effectivigi sistemon por regi fumadon. Laborantoi devas ne fumi en sia laboreoi nec publice, cae devas informadi pri riscoe de tabaco. La reguloi ancau malpermesos che militae malsanuleoi offertu cigaredoin al gravae visitantoi. Gis nun restas neconate kiel facile estos obeigi la novain reguloin. Contrau fumadain legioin cae shieldoin en Cinio, oni nun apenau attentas.
Argentina musicisto Carlos De Vizia anonsas la aperon de la codo Bizarra Lando. Per ligilo c'è radioverda.com, vi povas scii pri la codo cae la cantagioi, cae vidi cae audi, ideoin cae fragmenton.
Liberezzo è stato di maniere, spero di vole. Mi può battere di un proprio ammoio, o il tiri di un subito. Mi può battere di un destino, su di esso attuato. Mi può battere di malfossino.
Auto de fabrico. Jen malnova revo de chemiistoi cae curatistoi. Estas constanta besono por auto en diversae esploroi cae testoi. Tiel nomatae haut modeloi usigas por excii ciu productoi kiel cremoi cae sapoi, purigiloi, medicamentoi cae bandagioi funccias cun hauto, au ciu causos irriton au allergian reagon ci acetontoi. Testoi cun vera homa hauto pli valoras ol cun bestoi, cae povus ec ne necessigi tiaen. Sed artefarita hauto malabundas. La produttado estas complica, cae postulas multe da mana laboro. Nun tempe, ec la establitae internaziae firmaoi ne povas producti pli ol 2000 autpezoen monate. Iara mendo estas prescau 7 milionoi nur en la EU, multe pli ol la nuna provisebla maximumo. Professoro Jörg Zaxla cae Heike Merching cadre de la Fraunhofer Gesellschaft, nun occupigas pri proiecto por automata fabricado de histo laumendo. Histo fabricado estas ancora tre nova. Gis nun haveblas cefe nur unu tavolae pezzoi, consistantai el unuopa cel spezzo. Dankal citiui novae evoluoi, la proiecta teamo povas usi patentitan hautmodelon, consistantan el du tavoloi, cun malsamae celspezoi. Tio donas prescau perfectan copion de homa hauto, quiu provisas plida informoi, ol iu ain alia sistemo nun usebla. Las scientistoi nun prilaboras la unuan plene automatan productosistemon por du tavolae hautmodeloi. La procedo havas plurain pasoin, quiu post malpli ol tri semainoi resultigas finitan hautmodelon proximume 1 centimetran. La celo estas monata produktado de 5000 aŭtomodeloj de perfekta kvalito je prezo de po 34 euroj. Ĉi tiuj ciferoj estas allogaj por la industrio. Sed ne nur chemiaj, ŝminkaj kaj medikamentaj kompanioj interesiĝas. En transplanta medicino, ĥirurgoj bezonas sanan histon por anstataŭigi detruitan ĉe severaj brulvundoj, foje por granda parto de la korpo. La du tavolaj modeloj de la nova maŝino tamen ne taŭgos por tiu celo, ili ne havas sangon kaj do malakceptiĝas de la korpo post iom da tempo. Sed esploristoj jam prilaboras plenhaŭtan modelon, kiu inkluzivos eĉ angiojn. Fine, espereble ebligos plena automata produktado ankaŭ de transplanta haŭto.
Kaj en ĉio?
No, ne, ne ĉio, kara.
Nu prave, sed ĉio por ĉi tiu fojo, ĉu ne?
Ĉu vi eble ŝatus aŭdi viajn kontribuojn ĉe radioverda.do?
Tio eblas. Simple sendu viajn kontribuojn al ni per radioverda.co.
Dankon al mia amiko Simono pro lia voĉa helpo.
Kaj dankon al vi pro via vizito.
Ĝis la venonta epizodo, salutas vin.
Arono.
Kaj Karlina, de Vancouvero, Kanado.
Ĝis la.